Lai žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga, Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis svētais Jānis, 14. Nodaļā sākot no 23. Panta tālāk līdz 31. Lasām šādus vārdus. Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa, un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus. Bet tie vārdi, ko jūs dziedat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtījis. To es jums esmu runājis, ka pie jums būdams. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne kā pasauli, bet es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis, es aizēju un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizēju pie tēva, jo tēvs ir lielāks nekā es. Es jums esmu jau tagad sacījis, pirms tas notiek, lai kad tas būs noticis, jūs ticētu. Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks, pār mani viņš gan nenieka nespēj. Bet lai pasaules zina, ka es tēvu mīlu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis. Tas ir tā, Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu tēvs, lūdzam svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi bija ir un būs mūžīga patiesība. Un lūdzam, lai tavs gads nāk un ņem mūs pie rokas un ved. Lai mēs tādā veidā varam nonākt pie tavām atziņām, kas palīdz mums celt ticību un paļauties uz Tevi savas dzīves ceļā. To lūdzam Jēzu Tavā vārdā, lai notiek. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, trešie lielākie baznīcas svētki, kurus mēs šodien svinam, ir laiks, kad mēs dzirdam par kādu īpašu Dieva klātbūtnes veidu svētajā garā. Šis vārds, kas nāk no sengrieķu valodas pneuma, teoloģijā ir vesela nozare, ko saucam par pneumatoloģiju. Un ir ļoti interesanti piezīmēt, ka domājot par šo vārdu, pēc dzimtes, tas ir sieviešu dzimtes vārds. Senbaznīcā uzskatīja, ka svētais gars ir sievišķā enerģija cilvēkā. Proti tā ir dzīvību dodošā enerģija. Tā ir, kas liek kustēties visam cilvēku ķermenim, kas liek būt mums pilniem enerģijas, kas liek mums šajā pasaulē šo enerģiju izmantot dažādām mūsu vajadzībām. Un Bībelē tāds ļoti neparasts salīdzinājums, ka tas ir kā vējš, kas sakustina. Kā tāds neredzams spēks, kam ir spēks sakustināt lietas, kuras vairāk neatrodas tajā stāvoklī, kuras viņas bija pirms tam. Viņas tiek kustinātas. Vēl man ļoti patīk kāds interesants izteikums par svēto garu, salīdzinājumā ar svētā gara iedarbību uz cilvēku, ka vējš pūš, kur gribēdams, bet gars cilvēku ved pretī dievišķajam. Tātad visa šī kustība, ko izraisa svētais gars cilvēkā, ir kustība tuvāk izpratnē par Dievu. Tuvāk izpratnē par to, Kas tad ir tas enerģijas avots? Kas tad ir tas dzīvību dodošais avots un no kurienes tas nāk? Par Svēto Garu mēs Bībelē uzzinām ļoti daudz. Gan evaņģēlijos ir ļoti plaši apraksti, gan arī vēlākajās vēstulēs mēs atradīsim ļoti plašus aprakstus par to, kas tad ir Svētais Gars. No cilvēka tiek sagaidīta atvērtība, proti atvērts prāts, atvērta sirds, kas ļauj to piedzīvot. Dzirdēt Dieva vārdu nozīmē dzirdēt Dieva balsi. Tādā veidā Dievs kļūst klātesošs. Kad tu klausies mācītājā, tad patiesībā runātājs nav mācītājs. Bet tā ir Dieva balss, kas runā uz tevi. Un tad ir tāds aicinājums, kam ir ausis, tad dzirdiet, ja esiet atvērti tam, ko jūs dzirdat. Svētais Gars nāk pie cilvēka, kā Jēzus to ir solījis. Viņš saka, kad es aiziešu, es sūtīšu jums šo aizstāvi, kas visu mācīs, visu atgādinās par mani un par visu, ko jebkād esmu sacījis. Atcerēsimies lasījumā, kā notiek šie pirmie vasarsvētki, kāds ir tas process. Tad mēs redzam, ka nāk kāda uguns, pārkausējoša uguns pār cilvēku, kas to pārveido un dara savādāk. Svētā gara tuvums un savienošanās ar cilvēku pārveido cilvēku. Bībele māca, ka svētā gara nolaišanās pār cilvēku baloža veidā liecina par kādu miera klātbūtni cilvēkā, ko grib dot radītājs. Visbiežāk cilvēks tīko pēc miera. Savā iekšējā dvēselē, savā iekšējā pasaulē. Un atcerēsimies šo šķiršanos starp mācekļiem un Jēzu, ka Jēzus aizvien vairāk sāk runāt par to, ka viņš atstās viņus. Tad aizejot mācekļiem, Jēzus sacīja gaidiet. Jums ir jābūt gaidītājiem. Es došu jums spēku, tas ir viņa apsolījums. Gaidīt. Gaidīt uz Dievu, tas ir mūsu pamats stāvoklis. Nu, bieži vien, kad jūs lūdzat Dievu, kādā stāvoklī mēs nonākam? Gaidīšanas stāvoklī. Mēs mācāmies gaidīt Dieva atbildi. Bet šī Dieva atbilde nav tāda atrauta no viņa gara. Tā ir pati gara nākšana un klātbūtne. Ikreiz, kad tu vēlies Dievu piedzīvot, un tev ir kādi, varbūt, satraukumi dzīvē. Vai kādas lielas lietas, ko tu esi paredzējis darīt un nejūties drošs. Tu vari aicināt Dievu svētajā garā. Tu kļūsti par tādu labdabīgu gaidītāju atvērtu Dievam tajā brīdī. Tāds cilvēks kļūst par gara nesēju. Cilvēks neredzami pārveidojas. Es domāju, tādi patiesi kristieši, kuri gribējuši kļūt par tādiem cilvēkiem, kuri varbūt savā tādā pirmajā kristietības sākuma punktā ir vēlējušies, nu kaut kad man notikt kādas lietas, kas liecina, ka esmu mainījies kā cilvēks. Un tā ir tāda normāla vēlēšanās. Un jūs zinat, ka atnākot Dieva vārdam, Dieva vārds burtiski pāršķeļ cilvēku kādu zobē. Nodala garīgās lietas, nodala nost dvēseliskās lietas. Lai mēs kā kristīgi cilvēki saprastu, ka dvēseliskas lietas nav tieši tas pats, kas garīgas lietas. Nu, piemēram, ebreju vēstulē mēs varam lasīt tādu ļoti interesantu tekstu. Dieva vārds ir dzīvs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu, un tas dziļi spiežas iekšā cilvēkā līdz pāršķeļ dvēseli un garu. Nu, miļie draugi, es sacītu tā, ka pasaulē liels sajukums, ka dvēseli un gars ir viens un tas pats. Bībela mums neļauj tā domāt. Bībela mums parāda, ka patiesībā gars ir tas, kas formē cilvēku un veido viņu. Ja mēs sacītu, ka gars un dvēseli ir viens un tas pats, tad jau šī baznīca mums būtu par mazu. Tad jau visi cilvēki būtu svētā gara nesēji un visi būtu baznīcā. Ko tad mēs darītu? Un būtu jādomā pat kādu jaunu projektu, vai ne? Būtu jāsāk domāt, kā mēs šo baznīcu paplašinātu. Bet mēs jau to nepiedzīvosim, laikam, mūsu dzīves laikā. Bet mēs to novēlētu gan mūsu sekotājiem pēc tam. Bet te mēs redzam kādus cilvēkus, kuri ir labdabīgi kaut ko dzirdējuši tavā personā, un tu esi ieradies baznīcā. Un viņai tas jau ir pilnīgi skaidrs, ka bez svētā gara klātbūtnes tu tevi šeit nekad nebūtu. Tas liecina par to, ka tas nav tavs tāds dvēseles stāvoklis, un tu tā izdomāji, ka tu vēlies nākt uz baznīcu šodien. Nu, ka tu savā dvēselē esi tāds ļoti dziļš cilvēks, nu, pat tas to galīgi neliecina. Svētais gars ir tas, kas tev atved šeit. Bībele parāda, ka tieši šī gara klātbūtne liecina par kādu gaidošu dvēseli, kas tevī mīt. Tātad tu esi viens no tādiem cilvēkiem, un to tikai Dievs zina, un tu pats, kādas ir tās sarunas kopā ar Dievu tev tieši. Mēs jau neviens to cits nezinām. Kādas lietas tu risini savā dzīvē, kas ir tas, ko tu gribētu no Dieva saņemt. Un Dievs saka, nāc mans bērns, es vedīšu tevi uz turieni, kur nāk liels svētības pār tavu dzīvi, kur nāk lieli apsolījumi tavai dzīvei, kur nāk ļoti lieli aizsardzības plāni pār tavu dzīvi. Ja? Kā mēs šodien domājam, ka karš, kas notiek pasaulē, ka mums ir jākaļ liela plāna, lai mēs varētu aizsargāties. Bet, piemēram, Dāvids, kad viņš devās karā, Izraela ķēniņš, tad viņš bieži nāca Dievu priekšā lūkšanā un sacīja, kungs, man ir armija aiz muguras, tu man esi devis došsirdīgu garu, lai es varētu iet cīņā un būt par karavadoni, bet es nevienu karu nevaru vinnēt. Ja tu neies pa priekšu. Visa liela aizsardzības sistēma, Dievs ir tava aizsardzības sistēma. Es būšu tāds neliels izpildītājs, bet tas lielākais karavīrs būs tu, kas ies man pa priekšu. Dāvids zināja, ka tā ir viņa drošība. Tas ir vislabākais aizsardzības plāns uzvarošam karam. Tas nav balstīts ieroču daudzumā, tas nav ieroču vai karavīru daudzumā balstīts, bet tas ir Dieva absolījumā balstīts. Es domāju, cik cilvēki šodien tā domā. Es domāju, ka tas ir ļoti liels mazākums, kas tā var domāt. Jo, redziet, Dāvids vienā psalmā aprakstot kara apstākļus raksta. Viņš redz tūkstošiem ienaidnieka būtu, kas ir nomērķēts tieši uz viņu. Un viņš redz, ka pa labu un pa kreisi skrīt cilvēki, bet viņam tas neskar. Šīs būtas nevar trāpīt viņam. Un zināt, kāpēc tā ir? Tāpēc, ka Dievs atvaira, stāv Dāvida priekšā un atvaira šīs būtas. Un Dāvids saka, kungs, paldies tev, ka tu glābi mani no ienaidniekiem. Ka es jūtos droši tavā klātbūtnē. Miļie, es ar to gribētu jūs iedrošināt, ka šī dzīve nav jūsu rokās. Jūs jau neesat kungi pār savu dzīvi. Viss, kas ar jums šī pasaulē notiek un notiks, ir ļoti nopietns, ļoti rūpīgi pārdomāts plāns. Dievs, viņš zina, kā viņš vedīs tevi cauri šai pasaulē. Tāpēc, miļie, vajag saskaņoties laiku pa laikam ar Dievu. Vai prasīt tēvs, kā tu man vedīsi rīt un parīt. Bet es gribētu būt drošs, ka tajā dzīvē, kurā es esmu, arī man cilvēciskie plāni noteikti tevi redzami. Bet es gribu, lai šie cilvēciskie plāni ir arī tavi plāni un mūsu kopīgie plāni, kurus mēs gribam sasniegt. Mīļie, ne jau par velti. Jēzus mācīja saviem mācekļiem, esiet gaidītāji, gaidiet uz mani. Jūs nepaliksiet bešā, jūs nepaliksiet kaunā manis dēļ, bet tieši otrādi. Jūs zināt, ir vēl kāds aspekts, kad nāk svētais gads. Tas pamodina mūsos svētumu izjūtu. Tas pamodina mūsos būt labākiem pašiem savās acīs. Ka kādi citi grib redzēt mūsu labus, nu tas tā vienmēr būs. Bet pavisam kaut kas cits ir tad, kad mēs paši sev esam apsolījuši būt labāki cilvēki. Un redzēt tādos brīžos, gan gads nāk palīgā. Un viņš nāk pie mums kā tāds, kas pāršķeļ dvēseli un garu. Viņš tajā dvēselē izoperē ārā kaut kādas nevajadzīgas lietas. Kas mums traucē, kas mūs varbūt liek krist ļoti bieži šajā dzīvē. Tas ir gars, kurš grib teikt tev, es gribu pārņemt tevī to, kas tevī ir nepaklausīgs, kur tava dvēsele grib tevi pievilt dažādos veidos. Tur es nākšu kā gars un tavu dvēseli ārstēšu. Jūs sapratiet, kā tagad sanāk, vai ne? Ka tās nav viens un tās pašas lietas. Es gribu sacīt, ka dvēseliskas lietas ir tās, kas cilvēku velk uz leju. Bet gara lietas uz augšu. Divi dažādi virzieni. Tāpēc, mīļie, es gribu sacīt, ka svētais gads ir tas, kas liek mūsos ilgoties pēc svētuma. Cilvēks ir tā radīts, ka viņš var ilgoties arī pēc svētuma. Būt skaists, un paklausīgs bērns Dievu priekšā, ka es gribu būt tāds cilvēks, kurš saprot dažādu veidu robežu šajā pasaulē. Ir lietas, kas man der, un ir lietas, kas man neder, kas man var nodarīt sāpes. Jo dvēselē sāp, kad viņi ir kaut ko izdarījusi aplam. Tāpat kā miesai sāp, tā arī dvēselē ļoti sāp. Un tad, kad dvēsele izjūt vainas sajūtu, Un tā ir dvēsele, kas izjūt to. Viņa izjūt ne tikai vainas sajūtu, bet viņa izjūt arī nožēlu. Un pie kā šāda dvēsele var griezties? Pie psihoterapeita, pie psihiatra, pie psihologa šāds cilvēks varētu doties. Nu, taču ne. Šādam cilvēkam jādodās pie svētā gara. Un kur tas ir baznīcā? Jo svētais gads nedzīvo psihologu kabinetos, bet viņš ir pie altāra satiekams. Tas nozīmē, ka cilvēkam ienākot baznīcā, draudzē, tu vari nolikt savu grēku, tu vari nolikt savas dvēseles sāpes, savas dvēseles lietas, kas tev ir. Tā dvēselīte ir tāda, kāda viņa mums ir. Laik pa laikam tur vajag lielas lietas Dievam izdarīt. Un kas tas ir? Ienest iekšā piedošanu, izlīgumu, mierinājumu. Tie visi darbības vārdi ļoti nepieciešami cilvēku dvēselē, ne jau kam citam. Un gars ir tas, kas par to rūpējas. Gars ir tas, kas ir apsolījis, ka viņš cilvēkā ienesīs šīs ļoti, ļoti dārgās lietas. Un tad, kad mēs esam piedzīvojuši tādu dziļu eksistenciālu mieru, ko Kristus mums dod. Kad viņš kā lielais solītājs ir nācis un ļāvis mums piedzīvot šādu piedošanu un izlīgumu ar pašam jau sevi, ka es pats savās acīs mazliet izskatos labāk. Un kad Dievs mani tādā veidā ir nomierinājis un es varu mierīgāk dzīvot šajā pasaulē. Mēs šodien visi kopīgi skaitījām ticības apliecību un Tur bija tāda vesela nodaļa par svēto garu. Jūs varat atvērt arī savas grāmatiņas, tur viņa aizmugurē ir redzama. Un tur ir redzams, kas tad ir no svētā gara dabūjams. Ko mēs no viņa varam dabūt? Un viņa te ir liels solījums. Te ir liels solījums. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām. Gaidām, atkal vārds gaidām uz mirušu augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Un šis atkārtīgi svarīgais vārds, ka mēs ticam uz svēto garu kungu un dzīvu darītāju. Cik ļoti daudz cilvēku gribētu būt tādi laimīgi un dzīvīgi, apmierināti ar savu dzīvi, apmierināti ar savu likteni. Bet mēs jau redzam, ko citu. Mūsu slimnīcas ir pārpildītas. Mūsu cilvēki nevis svin dzīvi, priecājās par dzīvi, bet viņi nepārtraukt kaut ko ārstē un kaut ko tur darbojās pa medicīnas iestādēm. Viņi tik ļoti aizņemti ar šīm iestādēm, ka viņiem nav laiks svinēt dzīvi. Mīļie, svētais gads ir tas, kurš šodien šajos svētkos ir apsolīts katram cilvēkam. Ikvienam cilvēkam, kas to vēlas un gaida. Un jo vairāk mēs to piedzīvojam, jo vairāk mēs jūtamies pārdzimuši cilvēki. Mēs jūtamies Dieva dažādos veidos apmīļoti, dažādos veidos svētīti, dažādos veidos to esam piedzīvojuši. To es arī vēlos novēlēt ikvienam no jums šajos svētā gada svētkos, vasaras svētkos, kas ir ļoti Dievu nav, es sacītu, nu tādi, tikai tādi baznīcas svēti, ka mēs sapušķojam baznīcu un ne jau par velti, miļie, tas ir tādā pavasara ziedu pilnbriedā, kad mēs redzam, daba ir modusies, viņa ir skaista un tā tālāk, bet tas viss mums jāsaprot, ka arī Dievs grib izrotāt arī dvēseli, arī cilvēka dvēseli ar visiem šiem skaistajiem ziediem, kādi tie varētu būt. Un apostols Pāvils jau ļoti skaisti raksta Galatiešu vēstulē 5. Nodaļā. Viņš saka, ka gara auglis cilvēkā, proti svētā gara auglis, ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Es domāju, ka šie 9 vārdi ir tādi cilvēka gara rakstura lielumi, ko ienes cilvēkā Dieva gars. To dara Dieva gars, mīļie. Lai jums skaisti vasaras svētki. Esiet svētīti. Amen. Jā, un šodien noslēdzot savu uzrunu,